วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้กับรายการเวลามสท.นะคะรายการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนะคะและก็รวมถึงเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆงานวิจัยที่น่าสนใจต่างๆนำมาฝากกันเป็นประจำเสมอนะคะแล้วเราก็ในวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะไม่เคยลืมนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงแรกของรายการกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.วันนี้ค่ะเราไปรู้จักรายละเอียดนะคะเรื่องของน้ำยาระงับกลิ่นกายหรือว่าที่หลายคนคุ้นเคยกันดีในชื่อของดีโอโดแรนต์นะคะก็เป็นสารเคมีค่ะที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจึงทำให้เราไม่มีกลิ่นตัวนะคะอีกทั้งน้ำยาระงับกลิ่นกายเนี่ยก็มักจะใส่น้ำหอมเข้าไปด้วยนะคะก็ทำให้เรานั้นมีกลิ่นตัวหอมๆแทนกลิ่นเหงื่อที่และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าคนที่ใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายอยู่ทุกวันนี้จะรู้ข้อมูลพื้นฐานของน้ำยาเหล่านี้อยู่เพียงไม่กี่อย่างนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบเอาเรื่องน่ารู้ของน้ำยาระงับกลิ่นกายจากเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า Huffington Sport มาฝากกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าในขวดน้ำยาระงับกลิ่นกายเล็กๆนะคะจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่เนี่ยมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเขาบอกกันว่าอย่างแรกนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าน้ำยาระงับกลิ่นกายนั้นเป็นวิวัฒนาการของการดับกลิ่นตัวที่เพิ่งถูกค้นพบแต่ในนิตยสารนิวยอร์กไทม์ค่ะได้ตีพิมพ์ประวัติของชาวอียิปต์ที่แสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นมีศิลปะในการชำระล้างร่างกายและเติมความหอมเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองมาเนิ่นนานแล้วค่ะและมีหลักฐานที่บอกว่าน้ำยาระงับกลิ่นกายที่มีชื่อว่ายี่ห้อมัมนะคะซึ่งเป็นน้ำยาระงับกลิ่นกายยี่ห้อแรกของโลกนั้นมีจำหน่ายมาตั้งแต่ปีค.ศ.1888เลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีก15ปีต่อมาก็มีผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อยี่ห้อEverdyne นะคะออกมาจำหน่ายเป็นครั้งแรกของโลกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยเหงื่อนั้นนะคะไม่ใช่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่นกายแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเหงื่อเป็นน้ำใสๆแทบจะไม่มีกลิ่นเลยด้วยซ้ำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหงื่อนั้นเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดกลิ่นกายค่ะเนื่องจากกลิ่นกายของคนเรานั้นเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียที่เข้ามาผสมกับเหงื่อนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเราใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียกระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่นกายเหล่านี้จะไม่เกิดนะคะและสารระงับเหงื่อที่ผสมอยู่ในน้ำยาระงับกลิ่นก็จะเข้าไปจัดการกับเม็ดเหงื่อที่ผุดออกมาเรียกได้ว่าร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้กลิ่นกายก็เลยหายเกลี้ยงเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังต่อมเหงื่อของเรานั้นผลิตเหงื่อออกมาทุกวันวันละปริมาณเท่าๆกันเสมอแต่สารระงับเหงื่อนั้นมีอยู่ในน้ำยาระงับกลิ่นกายมีหน้าที่แค่ยับยั้งไม่ให้เหงื่อขับออกมาทางผิวหนังเท่านั้นค่ะซึ่งจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเหงื่อนั้นออกมาน้อยกว่าปกติแต่ทั้งนี้ทางองค์การอาหารและยาก็ออกมาชี้แจงว่าสารระงับเหงื่อนั้นไม่ได้ช่วยให้ร่างกายปราศจากเหงื่อแต่อย่างใดค่ะแค่ทำให้เรามีเหงื่อออกน้อยลงประมาณ 20-30% เท่านั้นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะในขณะที่สารระงับเหงื่อนะไปยับยั้งไม่ให้เหงื่อขับออกมาจากทางร่างกายระบบภายในร่างกายก็จะต่อต้านสารระงับเหงื่อเหล่านั้นด้วยค่ะด้วยการขับเหงื่อออกไปยังต่อมอื่นๆแทนนะคะฉะนั้นเพื่อป้องกันร่างกายต่อต้านสารระงับเหงื่อเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำให้เปลี่ยนยี่ห้อหรือว่าสูตรน้ำยาระงับกลิ่นกายนะคะทุกๆ6เดือนค่ะและร่างกายของเพศหญิงนะคะผู้ฟังจะมีต่อมเหงื่อนะคะมากกว่าเพศชายแต่แปลกตรงที่ต่อมเหงื่อในเพศชายจะขับออกมามากกว่าต่อมเหงื่อของฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็นักวิจัยได้ทำการทดลองแล้วค่ะว่าน้ำยาระงับกลิ่นกายของทุกยี่ห้อมีสารระงับเหงื่อและเคมีระดับกลิ่นกายในปริมาณที่เท่าๆกันซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายที่มีสรรพคุณไม่ต่างกันค่ะยกเว้นแค่กลิ่นน้ำหอมแล้วก็แพ็กเกจที่ดูไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนเท่านั้นเองนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยบางคนไม่ได้มีกลิ่นตัวแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ติดที่จะใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายเพิ่มความหอมให้กับตัวเองเท่านั้นซึ่งถ้าอยากจะรู้ว่าควรใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายหรือเปล่านะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ให้สังเกตที่ขี้หูของตัวเองนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่มีขี้หูแห้งมีลักษณะเป็นแผ่นสีขาวเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นนะคะจะต้องใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายก็ได้เนื่องจากว่าจะไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีขี้หูสีคล้ำนะคะแถมเหนียวแล้วก็เปียกอีกด้วยเนี่ยคุณฟังจำเป็นแล้วนะคะต้องใช้ระงับกลิ่นกายของตัวเองแล้วล่ะค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าในสารระงับเหงื่อนะคะจะมีอลูมิเนียมนะคะเป็นส่วนผสมอยู่ซึ่งเจ้าสารอลูมิเนียมเนี่ยค่ะอาจจะทำปฏิกิริยากับเหงื่อผิวหนังเสื้อนะคะน้ำยาซักผ้าที่ติดอยู่กับเสื้อหรืออาจจะทำปฏิกิริยากับทุกอย่างจนเป็นต้นเหตุของคราบเหลืองๆที่ติดอยู่ใต้วงแขนที่เสื้อของเรานั่นเองนะคะถ้าหากว่าไม่ต้องการให้มีคราบสกปรกเหล่านี้เนี่ยลองมองหาน้ำยาระงับกลิ่นกายที่ไม่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมมาใช้นะคะและผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าน้ำมันสกัดจากพืชหลายชนิดและสารสกัดจากธรรมชาติหลายอย่างทางผู้ฟังมีสรรพคุณนะคะในการระงับกลิ่นกายได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งหมายความว่าเราสามารถทำน้ำยาระงับกลิ่นกายจากสารสกัดธรรมชาติเหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างเช่นสารส้มนะคะก็สามารถระงับกลิ่นกายได้อยู่หมัดนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่ได้จิตใจกับกลิ่นหอมๆของน้ำยาระงับกลิ่นกายที่มีขายตามท้องตลาดอาจจะลองใช้สารส้มดับกลิ่นกายดูบ้างนะคะประหยัดเงินได้หลายบาทเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยจากที่คุณฟังอาจจะเคยใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายมานานแล้วโดยที่ไม่รู้ข้อมูลตื้นลึกหนาบางของน้ำยาระงับกลิ่นกายวันนี้ก็คงจะได้รู้จักกับน้ำยาระงับกลิ่นกายกันมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้ใช้น้ำยาระงับกลิ่นกายได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ครอบคลุมอย่างเหมาะสมมากที่สุดค่ะเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าบางคนนั้นอาจจะมองข้ามนะคะนี้ก็มีการศึกษาแล้วก็มีการรวบรวมนะคะนำมาเป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังอย่างที่บอกนะคะคงจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำยาระงับกลิ่นกายอย่างคุ้มค่ากับตัวคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะสาระดีๆฝากกันเสมอๆกับรายการเวลามสท.นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสทนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะขอนำเสนอคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของโครงการสมฤทธิบัตรนะคะซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกท่านนะคะแม้ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับใดก็สามารถเรียนได้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้นะคะพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เพิ่มพูนวิทยาฐานะในการทำงานนะคะซึ่งการเรียนนั้นก็เรียนด้วยตนเองกับสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่างครบถ้วนสำหรับโครงการสำเร็จที่บัตรนะคะข้อดีนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกท่านสามารถศึกษาด้วยตนเองที่บ้านนะคะไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนแล้วก็ไปเข้าสอบนะคะซึ่งจะมีการจัดสอบในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชาจากชุดวิชาที่มีเปิดสอนนะคะถึง250ชุดวิชาแล้วก็4รายวิชาจาก12สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยนะคะที่สำคัญนั้นท่านสอบผ่านในชุดวิชาใดของสำเร็จที่บัตรนั้นจะได้รับรองความรู้นะคะได้รับใบสำเร็จที่บัตรรับรองความรู้และที่สำคัญก็คือสามารถโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้นะคะวันนี้ที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของชุดวิชานะคะที่มีการเปิดสอนในโครงการสำเร็จที่บัตรนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาที่สองนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็มีชื่อวิชาทางด้านของภาษาอังกฤษค่ะอย่างเช่นภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขวิชาภาษาอังกฤษนะคะเพื่อการสื่อสารชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับช่างชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนะคะชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตรชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ชุดวิชาภาษาการอ่านภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดวิชานั่นก็คือชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็แนะนำอีก2รายวิชานะคะในเรื่องของภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารและก็ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการพาณิชย์นะคะอันนี้จะได้พัฒนาฝึกฝนทักษะทางภาษาครบถ้วนทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะคะก็เรามีสื่อให้นะคะอย่างที่บอกศึกษาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ4เดือนแล้วก็เข้าสอบที่ศูนย์บริการการศึกษาในจังหวัดของท่านค่ะสนใจนะคะในตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัครได้นะคะดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ค่ะ www.stuu.ac.th แล้วก็เลือกที่โครงการสำเร็จที่บัตรนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-504-7711-2ค่ะนี่คือข่าวฝากในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่และกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ให้เรามาเป็นเพื่อนกัน สัญญาอะไรกับนกตัวดีดอกไม้กับพี่เสื้อก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเหตุใดใจเลยคงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งถูกใจให้เรามาเป็นเพื่อนกันคนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันคนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันมันก็เป็นเพราะโลกนั้นมีแรงดึงดูดใจคงจะมีอะไรในโลกนี้คงจะมีพลังอะไรในโลกนี
้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะขอย้ำในเรื่องของการสมัครนะคะโดยท่านสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้จากเว็บไซต์นะคะก็ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกเข้าไปที่โครงการสัมฤทธิบัตรนะคะดาวน์โหลดไปสมัครออกมากรอกรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็สมัครได้นะคะโดยท่านสามารถที่จะสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service นะคะที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองที่อาคารบริการ1ชั้น1นะคะหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้กับศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10จังหวัดก็สามารถเดินทางไปได้นะคะก็มีที่จังหวัดลำปางสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีเพชรบุรีนครนายกจันทบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ยะลานะคะแล้วก็ที่จัดสะดวกก็คือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะโดยไปที่ที่ทำการไปรษณีย์นะคะแล้วก็ส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้ามานะคะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นที่รุ่นที่86แล้วนะคะซึ่งเราก็เปิดรับปีหนึ่ง4รุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้รุ่นล่าสุดนี้เราจะปิดรับสมัครในช่วงของปลายเดือนธันวาคมดังนั้นเนี่ยในตอนนี้ท่านที่สนใจนะคะต้องการที่จะพัฒนาตนเองนะคะเสริมสร้างความรู้ต่างๆนะคะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะในการทำงานหรือว่าน้องๆในระดับชั้นมัธยมก็สามารถที่จะเรียนนะคะควบคู่ไปกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือว่านักเรียนในระดับประถมนี่ก็มีหลายท่านนะคะที่มาเรียนเป็นบางชั้นวิชาอย่างเช่นเรื่องของภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนมีหลายท่านเลยทีเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นท่านที่สนใจกับโครงการสัมฤทธิบัตรในรุ่นนี้นะคะรุ่นที่86นั้นสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้จาก025047711-2และที่ www.stou.ac.th ค่ะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันเบญญาภามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ